З вами Радіо Свобода. Тема дня. Першое поседжение Белорусско-Польской комиссии для урегулирования конфликта вокруг Союза поляков перенесено на другую половину соковика. Активист Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Андрей Кашевский, який отбывает 15-сутковый арешт, объявил голодовку. Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников принял решение балетоваться на президентских выборах у Беларуси. Белорусские правооборонцы характеризуют 2009 год как год нездейсненных надеев. У Менску правооборонцы представили огляд хронику порушения правов человека за минулый год. Коллегия Менского областного суду накировала на повторный разгляд криминальную справу у дочинений до Ивана Михайлова, осужденного за отмову служить у войску про свои религийные переконания.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
На радио «Свобода» далее передача «Вольная студия». Я Михась Скобла, и сегодня мой гость, политолог и письменник Владимир Подгол, який пропоновал свою идею консолидации белорусской нации, а миновито при уделе максимальной колькости людей переписать от руки Библию. Як и где это мая отбываться в нашей далейшей гуторце. Владимир, еще в 1517 году Франтишек Скорина Библию друковал. И эту дату мы заслуженно отзначаем как початок белорусского книгодрукования. Вы же пропонуете, небы, знову вернуться в доскориновскую эпоху и переписывать Библию от руки. У чем сенс вашей идеи?
Сенс идеи переписывания Библии не в том, как он был до Скорины. До Скорины сидели переписчики, монахи, и каждый из них своей рукой переписывал всю Библию. И Библия в этом сенсе, как бы, ейный перепис належал одной особе. Это фантастично тяжкая праца. А я пропоную иншее. Как у одну чистую книгу, одну подкресливаю. Усе белорусы, кто хочет, уписали ти радок, ти верш, ти раздел, некольки сторонок, как отрымается. И переписывали с Библии у чистую книгу, с белорусскомовной Библии миновито, переписывали один за одним, ставили свое прозвище на приконце переписанного радка, ти верши, ти сторонки. И таким чином, коли б так все пошло, у одной книзе отрымалася Библия, переписанная усими, кто жадая, кто верит Богу, а может и не верит, але хоче верить. И таким чином мы потримали вот что. Гэтая книга з'єднала б вельми великую колькость белорусов. Не телевизор с идолом, який вещая, промовляя, не с погудчиками, які и нам расповедают, какое чудовное життё и який чудовный идол, а переписывали бы Слово Божие. И мы б отримали, по-перше, солидарность белорусов один за одним. По-другое, солидарность белорусов с книгою книг, солидарность с Богом, с моральными каштовностями христианскими. Вось, коли б гэтак вышло.
А где это мае отбываться? Только у храмах, ти, где организуется?
Уявим наше життё. Вядома ж, верники пойдут у храм и будут переписывать у храме. Ну, коли это почнется. Ну, я ведаю, что вот шерах католических святаров с захоплением усприняли эту идею и будут ладить такую акцию. Але, например, до того, кто хворый, не может рухаться, спарализованный, чему бы до его не привезти Библию? Тому тут может быть шмат этапов, я думаю. Может, навод целая команда волонтеров працевать с переписом Библии. Вот, например, яна ляжит певные годины у неде у костеле, а потом по просьбе у нейкий час ее машину повезли до хворого человека, и он переписал. А чему не? Это так само посприяет консолидации нашей нации.
Каб гэтая акция была саправды эффективной у агульнанациональным масштабе, потребные зладжаные деяни святаров, чи тих людей, якія будут гэтым займаться.
Справа тым, что гэту идею подтримали и молодые хлопцы, и святары во узросте, и верники, ну и сам перекладчик Библии Василь Сёмуха. Так само. И вот тут первый этап консолидации солидарности солідарнасці, формування гэтай солідарнасці, гэта дамова паміж імі. От ужо калі ўдасца дамовіцца пра адну чыстую кнігу, гэта будзе самая першая, першы этап пэўнай кансалідацыі. Пажадана, каб была толькі на Беларусі адна чыстая кніга, у якую і праваслаўны упіша, і каталік, і евангельскі хрысціян, баптыст упіша радок. Гэта кансалідацыя. Бо калі кожная царква, кожны касцёл пачнуць рабіць сваю кнігу, яны зробяць кансалідацыю сваёй паствы, якая вакол касцёла. Гэта будзе яшчэ адзін чыннік кансалідацыі, скажам, каталікоў вакол чырвонага касцёла, там праваслаўных вакол свайго прыхода нейкага. Ідэя, каб была адна кніга.
А вот мне здаецца, што якраз трэба, каб гэтых кніг было шмат, бо вакол адной кнігі ўсё-такі з'яднаюцца сотні і тысячы, а нам трэба з'яднаць мільёны. Можа быць, не ў кожнай парафіі, а хоць бы ў кожнай епархіі.
Ну мне хочацца вот ідэальны варыянт. Так як я калісьці задумываў дыктоўку, я бачыў так, што прыйдзе такі момант, калі дыктоўку па беларускай мове у адзін і той жа дзень, у адну і тую ж гадзіну сядуць пісаць усе. Не так як сёння. У адзін дзень напісалі тыя, каму зручна сёння там. Гэта таксама важна, каб уже пачалі пісаць гэтую дыктоўку і трэці год пішуць. Але тут мела вялікі сэнс дэманстрацыя, калі ўсе разам, і тады паказваюць, мы салідарны і нас шмат. І тут я бачу, Біблія, чыстая кніга, толькі адна. Калі ўдасца правесці такія перамовы і кансалідаваць усіх святароў, незалежна ад канфесію, на адну кнігу, вось гэта будзе вельмі магутна, ўжо першы этап кансалідацыі. Эстафета, вандравання кнігі. Вось кніга пралежала месяц, скажам, у чырвоным касцёле. Потым наступны месяц у свята-духавым катэдральным саборы. Потым паехала у малельны дом да евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Потым у Віцебск пераехала. І так кніга можа вандраваць па ўсёй Беларусі, па кожным куточку, па вёсках. Да ўся Беларусь можа пачаць гаманіць пра гэта, абмяркоўваць гэта. І гэта яднанне, у гэтым яднанне, падкрэслюю, не вакол тэлевізара з ідалам, а вакол Біблії. Гэта то, што патрэбна святарам, гэта то, што патрэбна нашай нацыі, гэта то, што патрэбна нашай агульнай маралі. Яднанне вакол Біблії.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. У чым сутнасць акцыі «Перапішам Біблію па-беларуску» мы гутарым з аўтарам ідэі Владзімірам Падголам.
Владимир, у Библии, калі браць старый и новый заповед, больше за 1500 сторонок. Нават при штодзённым перапісванні акция можа расцягнуцца на гады. Ці не страціцца ад гэтага, ад гэтай працягласці ў часе, яе эфектыўнасць акции гэтай?
Ведаеце, вот у гэтых ваших словах, як і ў маіх некаторых, гэта все водгукі савецкіх часоў. Давайте зробім план на пяцігодку, потым датэрмінова яго выканаем, перавыканаем і гэтак далей. Тут галоў гэта ідэя ахоплівае большыню людзей, не ахоплівае. Калі ёсць, калі ахоплівае, трэба рабіць. Што з гэтага выйдзе? Як будзе? Сам і Бог не ведае. Можа і сапраўды Бог не ведае, чым гэта скончыцца. Але думаю адобрыць гэта. Я лічу, што трэба пачаць. Ужо сам працэс будзе кансалідаваць. Уявляеце, от, скажам, дзіцёнку 7, там 8, 10 год, усё роўна, да? І ён у Біблію сваёй рукой упісаў радок. І ён расце, і яму ў школе там кажуць, што не трэба хлу, не трэба падманаваць, ты ж у Біблії там піс. Ну, это просто магутнейшая акція для ўсіх пакаленняў, можа быць.
Адна справа, калі гэта акція будзе цягнуцца год, так. Другая справа, калі гэта будзе цягнуцца 25 ці 50 гадоў. Цікавасць грамадская да некай з'явы, пагадзіцеся, яна трымаецца толькі пэўны час.
Цікавасць да Біблії і да Бога трымаецца ўжо некалькі тысячагоддзяў. І ў гэтым сэнс я абсалютна не хачу з гэтай акцыі, я не бачу ў ім нейкай інфармацыйнае шоу, пра якое пішуць, кажуць усе сродкі масавай інфармацыі. Хаця тут таксама могуць быць самыя нечаканыя рэчы падчас перапісу Біблії. Тут жа мае сэнс іншы тэрмін, а за які тэрмін можа кансалідавацца нацыя ці загінуць. Я прапаную нейкую альтэрнатыву гібелі нацыі. Вось у чым сэнс.
Дзякую, Владзімір, пра стаўленне да незвычайнай акцыі перапісвання Біблії. Я запытаўся ў святара праваслаўнай свята Петрапаўлаўскай царквы ў
Менску айца Юрія.
Я гляджу ось на гэтую ідэю і задумаў, па-перша, як беларус, ну і па-другое, як святар православны. Як беларус, я ухвальна стаўлюся да гэтай ідэі, паколькі, як я разумею, будзе перапісвацца па-беларуску Біблія. І гэта для нас такі акт згуртавання, што ж, акт умацавання нас як людзей, як народа, факт умацавання нашай мовы. Кожнае дзеянне ў гэтым накірунку вельмі значна і патрэбна у сённяшні час. Як святар таксама я гляджу пазітыўна, ну, паколькі хрысціяне, мы трошкі забываем аснову веры, гэта священнае пісанне, слова Божае, пашырыўся ў апошнія дзесяцігоддзі розная такая эзатэрыка шэрага хрысціянаў, цяга да нечага незвычайнага, неспасцігальнага, дзіўнага, а слова Божае гэта такі як бы здаровы чорны хлеб ісціны. Поэтому ухвальна стаўлюся і калі будзе такая магчымасць, абавязкова сам далучуся да шыхтоў перапісчыкаў.
Гэта быў айцец Юрый, іерэй свята Петрапаўлаўскай царквы ў Менску. Тое самае пытанне я задаў каталіцкаму святару, айцу Юрыю з Бабруйска, які служыць у тамтэйшым касцёле без заганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі.
Гэта і нават для таго, каб чалавек лепш нешта разумеў, часам гэта патрэбна паспрабаваць чалавеку напісаць. Яшчэ гэта вельмі добра для таго, што вельмі невялікі, калі шчыра так казаць, працэнт людзей чытае святое пісьмо. Толькі ёсць яшчэ адзін, можа, такі момант, што, на жаль, не існуе такога яшчэ перакладу на беларускую мову святога пісьма, якое чалавек можа з разуменнем прачытаць і нават перапісаць яго. І каб мы толькі не перапрыгнулі праз адну ступеньку, прыступку, што спачатку нам варта сканцэнтраваць, можа, увагу на пераклад на беларускую мову для ўсіх канфесій, каб гэта было сапраўды святое пісьмо на той беларускай мове, якая найбольш цяпер і ўжываецца, а ўжо пасля гэтага перапісываць, каб мы ведалі, што мы перапісываем. І ідэя добрая, і праз гэта прыблізіліся да Бога, і я як святар ад гэтага буду мець толькі заўсёды радасць на душы, задавальненне і буду цешыцца з гэтага.
Гэта быў айцец Юры з Бабруйска. Такім чынам, Уладзімір, святары розных канфесіяў у цэлым станоўча ставяцца да вашай ідэі. У любой акцыі, у любой добрай справе павінна быць некая кропка адліку. Калі вы мяркуеце распачаць гэтую справу, гэтую альтэрнатыву гібелі нацыі, як вы сказалі, перапішам Біблію па-беларуску?
Я не хачу быць у дадзенай справе нейкім кіраўніком, генералам і гэтак далей. Я толькі хачу, каб, дзякуючы вось Радыё Свабода, іншым сродкам масавай інфармацыі, мая ідэя дайшла да людзей. Всё. Далей справа кожнага, справа святароў, вернікаў, атэістаў, невернікаў, усіх. Калі людзі захочуць, калі шмат людзей захоча, гэты працэс пачнецца. А я не хачу яго ўзначаліваць, не хачу нічога каардынаваць, абсалютна. Мая справа гэта прыдумаць.
3 гады таму вы, Уладзімір, выступілі з ідэяй агульнанацыянальных дыктовак. Ці задаволеныя вы тым, як гэтая ідэя зрэалізоўваецца?
У прынцыпе, так, я задаволены. Гэтая ідэя не памерла, раз, бо 3-й год і 3-й год ідуць дыктовкі. Пісаць селі людзі, якія ў палітыцы даволі часта несумяшчальны па сваім светапоглядзе. У Празе пісаў Зенон Пазняк. А тут пісалі людзі, якіх той жа Пазняк лічыць псеўдаапазіцыі, створанай спецслужбамі. Але ўсе яны пісалі па-беларуску дыктоўку. Нашы выбітныя асобы не могуць зразумець, што дыктоўка дае мажлівасць ім проста-проста за кароткі тэрмін прадэманстраваць сваю салідарнасць з моваю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра спосабы кансалідацыі беларускай нацыі мы гутарылі з палітолягам і пісьменнікам Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.